สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการแนะแนวของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะเราจะพบกันเป็นประจำค่ะทุกวันจันทร์นะคะตั้งแต่เวลาประมาณ 15:20 นไปจนถึง 16:00 นรายการนี้เนี่ยนะคะจะออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะแล้วก็นักศึกษาท่านผู้ฟังนะคะสามารถรับฟังรายการนี้ได้อีกช่องทางหนึ่งค่ะนั่นก็คือทางอินเทอร์เน็ตนะคะเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะ www.stou.ac.th นะคะแล้วก็พอเจอหน้าแรกของมสทแล้วเนี่ยนะคะให้สังเกตทางด้านขวามือนะคะแล้วก็คลิกนะคะคลิกขวาค่ะจะมีคำว่า stou online นะคะคลิกอีกครั้งให้เลือกนะคะไปที่ radio onlinenะคะคลิกทีหนึ่งก็จะเป็นรายการที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะค่ะนอกเหนือจากที่จะออกอากาศในวันจันทร์ที่18เมษายน2554นี้แล้วเนี่ยนะคะยังสามารถรับฟังรายการนี้ได้อีกครั้งนะคะในวันศุกร์ที่22เมษายน2554นะคะแต่ว่าจะต้องเป็นเวลา 11:00 นจนถึงเวลา 11:40 นนะคะแต่ว่าฟังทางเว็บแคสติ้งค่ะนั่นก็คือเข้าไปฟังได้ทางอินเทอร์เน็ตนะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะเปิดเข้าไปทางเว็บไซต์ของมสทนะคะ www.stou.ac.th นะคะแล้วก็คลิกเข้าไปที่หน้าหลักนะคะคลิกขวาอีกครั้งหนึ่งเจอคำว่า STOU Online นะคะแล้วก็ขอให้เลือก Radio Onlineนะคะค่ะวันนี้เนี่ยนะคะรายการของเราจะเป็นเน้นในเรื่องของประเด็นที่เกี่ยวข้องกับในแนวการเรียนนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการในแนวของเราเนี่ยนะคะก็จะมีหลากหลายนะคะครอบคลุมหลากหลายประเด็นด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นในแนวการศึกษาต่อในมสท.ในแนวอาชีพในแนวส่วนตัวสังคมแล้วก็รวมไปถึงกิจกรรมของมหาวิทยาลัยด้วยนะคะวันนี้เป็นเรื่องของในแนวการเรียนของนักศึกษามสท.นะคะค่ะก็ควรจะเน้นไปที่เรื่องของการสอบซึ่งจะเกิดขึ้นจะมีขึ้นในวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะคะก็คือวันที่23-24เมษายน2554นะคะสำหรับวันนี้นะคะดิฉันรมิตาวงรับหน้าที่ดำเนินรายการนะคะค่ะวันนี้วันจันทร์ที่18เมษายนนะคะค่ะนักศึกษาแล้วก็เพิ่งจะเป็นเริ่มสัปดาห์แรกนะคะหยุดไปแล้วนะคะประมาณ5วันด้วยกันนะคะก็คงจะได้มีการเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการสอบกันแล้วนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะวันนี้สำหรับนักศึกษาที่ฟังรายการของเราอยู่เรามีเรื่องดีๆสาระดีๆมาฝากกันนะคะว่าในส่วนของการสอบที่จะถึงในเสาร์อาทิตย์สัปดาห์นี้เนี่ยนะคะน่าจะได้มีการเตรียมตัวอย่างถูกต้องถูกวิธีเพื่อการสอบให้ประสบความสำเร็จนะคะค่ะแล้วก็วิทยากรที่ให้เกียรติแก่ทางรายการของเรานะคะท่านเป็นนักในแนวการศึกษาและอาชีพชำนาญการพิเศษนะคะท่านอยู่ที่ฝ่ายในแนวการศึกษาสำนักบริการการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชแล้วก็ท่านก็อยู่กับดิฉันที่นี่แล้วนะคะขอต้อนรับท่านอาจารย์ชนิดาภายั่งยืนค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
อาจารย์คะสัปดาห์นี้นักศึกษาของเรานะคะก็ต้องเข้าร่วมกิจกรรมการสอบนะคะประจำภาคการศึกษาที่2ปีการศึกษา2553
นะคะหลายคนก็คงจะเอาช่วงของการหยุดสงกรานต์ยาวเนี่ยนะอาจจะได้ไปเที่ยวสักนิดหน่อยแล้วก็คงต้องมาเตรียมค่ำเคร่งกับการที่จะเตรียมตัวสอบดูหนังสือกันนะคะปีนี้เทอมนี้เรียกว่าเราสอบเร็วขึ้นมานิดนึงคือถ้านักศึกษาจำไม่ง่ายคงจะเป็นสัปดาห์สุดท้ายของเดือนนะคะของเดือนเมษายนแต่พอดีสัปดาห์สุดท้ายนี้มันมีวันที่30เป็นวันเสาร์และอีกวันหนึ่งกลับกลายเป็นของเดือนพฤษภาคมเราก็เลยสอบเร็วขึ้นมาอีกอาทิตย์นึงอะค่ะเป็น23-24เมษายนนะคะสำหรับการสอบในภาคการศึกษานี้เนาะ
ค่ะก็ช่วงนี้เนี่ยสัปดาห์นี้ถือว่าเป็นสัปดาห์ของการทบทวนกันแล้วนะคะอาจารย์คะแต่ว่าหากใครที่ยังอ่านหนังสือไม่จบนี่ก็น่าเป็นห่วงมากๆเลยนะคะว่า จะเป็นอย่างไรนะคะอนาคตที่จะเกิดขึ้นใน3-4 วันข้างหน้านี้แต่อย่างไรก็ตามวันนี้ท่านอาจารย์ชนิดาภานะคะจะมาให้คำแนะนำในเรื่องของการเตรียมตัวเพื่อที่จะได้สอบนะคะเพื่อการสอบในครั้งนี้นะคะซึ่งในโดยหลักๆแล้วเนี่ยนะคะนักศึกษาเองเนี่ยน่าจะได้มีการเตรียมตัวในเรื่องทางด้านใดบ้างคะอาจารย์คะ
แน่นอนเลยค่ะว่านักศึกษาคงจะต้องเตรียมตัวหรือเตรียมการล่วงหน้ามาแล้วนะคะว่าในเมื่อตั้งแต่เราได้ทราบล่วงหน้าว่าพอเราลงทะเบียนเรียนซึ่งลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนเปิดเทอมอีกนะคะเทอมนี้เราเปิดตั้งแต่เดือนธันวาใช่ไหมคะธันวาคมนักศึกษาก็ลงทะเบียนกันมาตั้งแต่ตุลาพฤศจิกาตุลานู่นนะคะเราก็ปรากฏว่ารู้ล่วงหน้าแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณจะลืมไม่ได้หรือขาดไม่ได้คือว่าจะต้องไปให้พร้อมที่จะเข้าห้องสอบในวันที่23และ24เมษายนนี
้ค่ะ
นะคะต้องรู้ว่าเราจะสอบตารางสอบของเราในวิชาที่เราลงทะเบียนเรียนไว้นะคะทั้ง3ชุดวิชา2ชุดวิชาหรือ1ชุดวิชาก็ตามอันนี้คิดว่าทุกท่านคงจะต้องทราบแล้วว่าของเราสอบที่สนามสอบใดห้องสอบอะไรนะคะสนามสอบและห้องสอบนะคะสถานที่สอบอันนี้ทางสำนักทะเบียนและวัดผลของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเนี่ยคงได้ส่งและก็แจ้งให้นักศึกษาทราบเป็นรายบุคคลนะคะคาดว่าน่าจะถึงตัวนักศึกษาแล้ว
ค่ะ
หรือว่าถ้าใครที่ยังไม่ได้รับเนี่ยสามารถจะเข้าไปสืบค้นในอินเทอร์เน็ตก็ได้นะคะเพียงกรอกรหัสนักศึกษาก็สามารถที่จะได้ข้อมูลมาว่าอ๋อเราสอบห้องที่เท่าไหร่นะคะห้องที่เท่าไหร่เลขที่เท่าไหร่มีรายชื่อเป็นคนที่เท่าไหร่อะไรเนี้ยนะคะสามารถเช็คได้ในระบบของอินเทอร์เน็ตนะคะนั้นสิ่งแรกที่คุณจะต้องเตรียมตัวก็คือคุณต้องรู้กำหนดการและก็ตารางสอบของคุณให้แน่ชัดแล้วว่าคุณสอบทั้ง2วันไหมทั้งเช้าและบ่ายหรือว่าเช้าวันนึงบ่าย2บ่ายว่าบ่าย2บ่าย2วันหมายถึงอะไรเงี้ยคะเพราะว่าของมสทเราเนี่ยจะจัดให้สะดวกแก่นักศึกษาอยู่แล้วว่านักศึกษาลงทะเบียนไม่เกิน3ชุดวิชาใช่มั้ยคะก็จะมีการจัดสอบเป็นวันละ2คาบนะเช้าและบ่ายนั้นเรื่องในเรื่องของตารางสอบกำหนดการสอบอันนี้จะต้องจดแล้วก็จดจำไว้ให้ชัดเจนเลยนะคะว่าสอบวิชาไหนเวลาใดนะคะอันนี้เป็นขั้นแรกที่คุณจะต้องเตรียมแล้วก็จัดเรื่องของการจัดสอบการจัดตารางสอบแล้วก็ให้มาสอดคล้องกับการจัดตารางอ่านซึ่งบางคนอาจจะเริ่มมาตั้งแต่ต้นเทอมแล้วนะคะหรือถ้าคนที่ยังไม่ใช่ว่าจัดตารางอ่านแล้วกลับกลายเป็นจัดตารางของการทบทวนนะคะเพราะวันนี้มันเหลือช่วงเวลาอีกแค่เพียงประมาณ1สัปดาห์เนี่ยค่ะถ้าหากเป็นไปได้หรือว่าเป็นในทางที่ถูกต้องเนี่ยนักศึกษาจะต้องเตรียมพร้อมหมดทุกอย่างคืออ่านได้ครบทุก15หน่วยทั้งทุกชุดวิชาแล้วนะคะแล้วก็เป็นสัปดาห์ของการทบทวนจริงๆนะคะทบทวนทั้งหมดเลยที่เราเรียนมาที่เราได้อ่านมาได้ศึกษามาเป็นเรื่องของการทบทวนนี่เราย้อนกลับมาเรื่องของการเตรียมตัวนิดนึงนะคะในเรื่องของการเตรียมตัวก็แน่นอนว่านักศึกษาต้องรู้ในเรื่องของตารางสอบของตัวเองแล้วก็จะต้องมาจัดเตรียมในเรื่องของสิ่งที่จำเป็นที่ต้องใช้ในการสอบนะคะซึ่งสิ่งที่จำเป็นที่ใช้ในการสอบอุปกรณ์การสอบของเราเนี่ยก็แน่นอนว่าสิ่งที่ขาดไม่ได้นะคะสำหรับนักศึกษามสทของเราก็คือนักศึกษาจะต้องมีในเรื่องของหลักฐานการแสดงตนนะคะหลักฐานการแสดงตนเป็นก็เรียกว่าแน่นอนว่าหลักฐานการแสดงตนก็จะเป็นพวก ID หรือว่าบัตรประจำตัวนะบัตรประจำตัวประชาชนนะคะก็ย้ำว่ามสทเนี่ยให้ใช้2บัตรก็คือบัตรประจำตัวประชาชนและบัตรประจำตัวนักศึกษา
ค่ะ
นะคะนักศึกษาต้องนำมาแสดงทั้ง2ใบนะคะหลายคนก็เรียกว่าเออมีแค่เพียงบัตรนักศึกษาไม่เพียงพอนะคะจะต้องมีพร้อมทั้ง2ใบถ้าเกิดบัตรไหนหายไปหรือว่าลืมไว้ที่ไหนฮะก็จะต้องเตรียมพร้อมว่าต้องพกรูปถ่ายไว้สัก2รูปนะคะขนาด1นิ้วเนี่ยฮะเพื่อที่จะทำบัตรสำรองในกรณีที่ว่าเกิดบัตรหายกระทันหันนะก็อาจจะพกติดตัวไว้สักนิดหนึ่งนะคะนี่คือในเรื่องของหลักฐานที่จะต้องเตรียมใช้ในการแสดงตนดังนั้นก็จะเป็นเรื่องของอุปกรณ์ที่จะต้องใช้ในการสอบอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบนักศึกษาก็ได้ทราบแล้วว่าลักษณะการสอบของเราเนี่ยเป็นการสอบที่เน้นการสอบกับนักศึกษาจำนวนมากก็จะเป็นการสอบแบบข้อสอบปรนัยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ตรวจนะคะนักศึกษาก็ต้องมีอุปกรณ์แน่นอนเลยว่าต้องมีดินสอดำความเข้มอย่างน้อย 2B นะคะแท่งเดียวอาจจะน้อยไปอาจจะต้องเตรียมสัก2แท่งมียางรบนะคะมีปากกานะคะอุปกรณ์เหล่านี้เป็นสิ่งที่ต้องเตรียมแล้วก็เตรียมไว้ให้พร้อมที่จะหยิบนำไปใช้ได้ในทันทีนะคะบางคนบอกว่ามีแต่ไม่ได้เหลาเลยอะไรเงี้ยก็จะเสียเวลาในการที่จะต้องไปเหลาอยู่ในห้องสอบอะไรเงี้ยขอให้เตรียมให้พร้อมพวกนี้ค่ะเป็นอุปกรณ์ง่ายๆที่เราต้องใช้จำเป็นอยู่แล้วนะคะอุปกรณ์เครื่องเขียนไปแล้วหลักฐานในการสอบไปแล้วนะคะก็อีกนิดนึงที่จะขาดไม่ได้ก็คือในเรื่องของการแต่งกายนะคะการแต่งกายของมสทเราเราก็ถือว่านักศึกษานี่เป็นบุคคลที่เรียกว่าเป็นผู้ที่อะไรฮะเป็นปัญญาชนนะคะ คุณก็จะต้องเป็นลักษณะของผู้ที่มีการศึกษาก็คือจะต้องแต่งกายที่สุภาพเรียบร้อยให้เกียรติต่อสถานที่นะคะเพราะเราไปยืมสถานที่คือโรงเรียนต่างๆซึ่งเขาก็เป็นหน่วยงานราชการที่ให้การศึกษาอบรมก็ขอให้นักศึกษาแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยนะคะก็คือตามระเบียบของมสท.ก็จะต้องทั้งผู้หญิงและผู้ชายนะถ้าเป็นไปได้ก็ใส่รองเท้าหุ้มส้นนะคะถ้าผู้หญิงอาจจะเป็นรัดส้นนิดนึงอันนี้เราอนุญาตกันนะคะแล้วก็ผู้ชายก็ขอให้เป็นเสื้อคอปกนุ่งทับเรียบร้อยนะคะนุ่งทับเรียบร้อยผู้หญิงเราตอนนี้เรามียืดหยุ่นว่าถ้าเป็นยูนิฟอร์มเนี่ยถ้าเกิดคุณมียูนิฟอร์มอาจจะเป็นกางเกงแต่ก็ขอให้เป็นยูนิฟอร์มที่มีสูตรเรียบร้อยอันนี้ก็เป็นเรื่องจำเป็นนะคะอย่าให้เป็นแบบแต่งตัวสั้นๆนุ่งขาสั้นอะไรมาอย่างนี้ถือว่าไม่สุภาพนะคะเป็นสิ่งที่เราจะต้องเตือนกันไว้นิดนึงเพราะบางคนแบบว่าถือว่าไม่เป็นไรมาสทอนี่เรียนง่ายๆสบายๆนะแต่ในแง่ของการมาสอบเนี่ยเราขอเข้มงวดตรงนี้นิดนึงนะคะว่าขอให้นักศึกษาสำนึกสักนิดนึงว่าขอให้แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยนิดนึงค่ะเพราะว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยท่านอาจจะต้องเสียเวลาหรือว่าไม่ได้เข้าห้องสอบนะคะเพราะว่าทางคณะกรรมการอาจจะดูแล้วว่าไม่ให้เกียรติสถานที่อะไรเงี้ยหรือว่าท่านจะต้องเสียอารมณ์กับการที่ต้องมาโดนทำบัตรแต่งกายโดนเตือนตักเตือนอะไรเงี้ยค่ะเราเตรียมมาให้พร้อมว่าเราแต่งตัวเรียบร้อยที่จะเข้าห้องสอบได้โดยไม่ต้องให้ใครเข้ามาว่าเราก็จะเป็นสิ่งที่ดีกว่านะคะคราวนี้เนี่ยเราพูดถึงในเรื่องของเรื่องทั่วๆไปแล้วนะคะนี่สิ่งที่อยากจะให้นักศึกษาเตรียมอีกนิดนึงก็คือเราจะมีการเตรียมตัวในเรื่องของสุขภาพร่างกายนะคะว่าในวันที่ก่อนที่คุณจะเข้าห้องสอบเนี่ยคุณก็คงจะต้องเตรียมสุขภาพร่างกายของคุณว่าไม่นอนดึกเกินไปนะคะแล้วก็อย่าเครียดบางคนเครียดมากจนทั้งปวดศีรษะมากหรือว่าท้องเสียทำให้ไม่สามารถเข้าห้องสอบได้นะคะหรือว่าตื่นเต้นหรือว่าหาไอ้นู่นไม่เจอกลัววิตกกังวลไปหมดเลยนะคะพยายามทำใจให้สบายสบายนะคะแล้วก็พยายามเชิญกับการที่ว่าเราจะต้องมาเข้าห้องสอบแล้วคิดว่าถ้าเราทำข้อสอบได้ดีนะคะไม่ต้องไปวิตกกังวลไม่เป็นไรเราก็ทำให้ได้เต็มที่นะคะถ้าเกิดว่ามันไม่ผ่านเราก็ยังมีโอกาสแก้ตัวได้นะคะอันนี้เป็นสิ่งที่นักศึกษาจะต้องเตรียมคนอาจจะต้องเตรียมทานอาหารมาให้พร้อมนะคะตอนเช้าแล้วก็มาถึงก่อนเวลาคุณจะได้มีเวลาที่จะทำความคุ้นเคยกับสถานที่ไปดูสนามสอบไปดูห้องสอบอะไรซะก่อนนะคะนี่เป็นเรื่องของข้อมูลทั่วไปที่จะต้องเตรียมตัวกันนะคะ
ค่ะก็น่าจะสรุปได้นะคะอาจารย์คะในเรื่องของการเตรียมนะคะก็จะมีในเรื่องของเตรียมตนเองนะคะให้พร้อมในการสอบสุขภาพร่างกายนะคะเรื่องของการแต่งกายนะคะและอีกเรื่องหนึ่งก็คือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสอบนะคะจริงๆแล้วเนี่ยนักศึกษาเนี่ยจะทราบตั้งแต่แรกว่าตัวเองเนี่ยจะต้องสอบวันไหนเวลาใดวิชาอะไรนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยมาถึงตรงจุดนี้แล้วหากจะหลงลืมไปบ้างก็มีวิธีการที่จะตรวจสอบข้อมูลในการสอบครั้งนี้ได้นะคะจากอินเทอร์เน็ตก็ได้นะคะจากโทรศัพท์ก็ได้นะคะตอนนี้เราเปิดสายที่025047799นะคะที่จะตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับการสอบนะคะรวมไปถึงหลักฐานต่างๆนะคะที่จะเอามาใช้ในการสอบวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่จะใช้ในการสอบต้องขอบอกนะคะว่าในการสอบไล่ครั้งนี้เนี่ยนะคะนักศึกษาเนี่ยสอบ2วันนะคะวันละจะมีเวลาสอบก็คือวันละ2คาบนะคะเราเริ่มสอบตั้งแต่เวลา 9:00 น.จนถึง 12:00 น.สำหรับคาบเช้าส่วนคาบบ่ายนี่จะเริ่ม 13:30 น.ไปจนถึง 16:30 น.นะคะอันนี้นี่ก็คือต้องเป็นข้อมูลที่นักศึกษาเนี่ยจะต้องทราบกันอยู่แล้วนะคะว่าไปให้ทันเข้าห้องสอบนะคะก่อนเวลาสอบเนี่ยคาบเช้าเนี่ย 9:00 น.ก็ควรจะไปถึงก่อนเวลาสอบสักครึ่งชั่วโมงอย่างนี้นะคะ
ค่ะแล้วก็ตรงนี้นักศึกษาอาจจะต้องมีข้อมูลอยู่ก็รู้ไว้สักนิดนึงนะคะว่าเราไม่ให้นักศึกษาเข้าสายเกิน30นาทีนะคะ
ค่ะ
แล้วก็เมื่อเข้าไปแล้วจะต้องอยู่ในห้องสอบอย่างน้อย45นาทีด้วยค่ะ
ค่ะ
แต่ในเรื่องของการอยู่ในห้องสอบเนี่ยดิฉันคิดว่าอยากจะให้นักศึกษาเนี่ยใช้เวลาอย่างเต็มที่อ่ะค่ะเราให้1วิชาของการสอบเนี่ยเราให้เวลาถึง3ชั่วโมงนะคะใช้เวลาให้เต็มที่อ่ะทั้ง3ชั่วโมงอยู่ไปเลย2ชั่วโมง2ชั่วโมงครึ่งหรือได้ทั้ง3ชั่วโมงเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ใช้เวลาให้คุ้มค่ากับการสอบมากที่สุดนะคะ
ค่ะอันนี้ก็นักศึกษาใหม่นักศึกษาเก่ามีประสบการณ์กันแล้วนะคะแต่ว่าก็เป็นการทบทวนไปละกันนะคะค่ะช่วงนี้เดี๋ยวให้ท่านอาจารย์ชนิดาภาได้พักนะคะแล้วก็ท่านผู้ฟังรับฟังเพลงพระพ่อจากรายการสักเพลงหนึ่งก่อนนะคะเดี๋ยวมาคุยกันต่อนะคะ
ฉันไม่ชอบให้เธอคุยเก่งฉันไม่ชอบให้เธอยิ้มหวานฉันไม่ชอบให้เธอหน้าบาน
ท่านผู้ฟังนักศึกษาคะกำลังรับฟังรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการแนะนำกันอยู่นะคะช่วงนี้เข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการเป็นยังไงบ้างคะสัญญาณในการรับฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเป็นอย่างไรบ้างคะหากฟังแล้วไม่ค่อยชัดเจนนะคะหรือว่ายังหาคลื่นสถานีวิทยุยังไม่ค่อยได้นะคะมีสัญญาณแทรกอะไรเนี่ยนะคะลองดูนะคะถ้าหากว่าท่านมีความพร้อมในเรื่องของการใช้อินเทอร์เน็ตนะคะก็ลองดูค่ะเราสามารถรับฟังรายการนี้ได้ทางเว็บแคสติ้งนะคะนั่นก็หมายความว่าเราก็จะต้องเปิดเข้าไปฟังทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะ www.stou.ac.th นะคะคลิกเข้าไปที่ STOU Online นะคะเจอหน้าแรกของมสทก่อนนะคะแล้วก็คลิกเข้าไป STOU Online นะคะเจอคำว่า Radio Online นะคะเลือกเลยค่ะเลือกคลิกนะคะก็จะสามารถรับฟังรายการนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะค่ะวันนี้นะคะวิทยากรท่านมาให้คำแนะนำในเรื่องของการเตรียมตัวให้พร้อมก่อนสอบทั้งนี้เพื่อที่จะได้มีประสิทธิภาพในการสอบของนักศึกษามสท.ช่วงที่แล้วเนี่ยนะคะเราได้คุยกันไปแล้วในเรื่องของการเตรียมตัวของนักศึกษามสท.แต่มาช่วง2ช่วงกลางของรายการนี้แหละค่ะจะมีเทคนิคพิชิตการสอบมาบอกนักศึกษากันนะคะท่านวิทยากรก็พร้อมแล้วค่ะว่าในเทคนิคต่างๆที่จะนำเสนอในช่วงนี้เป็นเรื่องอะไรบ้างคะจันค่ะ
ค่ะเราบอกว่านักศึกษาจะต้องเตรียมตัวในเรื่องของตนเองแล้วก็ข้อมูลอุปกรณ์ต่างๆให้พร้อมแล้วใช่ไหมคะสิ่งหนึ่งที่ควรจะต้องพร้อมแล้วก็พร้อมที่จะพกพาก็คือเตรียมปัญญาหรือว่าวิชาการนะคะในแง่ของเนื้อหาวิชาการที่คุณจะต้องทราบแล้วก็สามารถที่จะนำมาใช้ในการทำข้อสอบได้ทันทีนะคะก็คือจะต้องอ่านหนังสือให้ครบทุกชุดวิชาแล้วนะคะน่าจะเอาสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ของการทบทวนนะคะการทบทวนเนี่ยฮะหลายคนก็มีเทคนิคพิเศษว่าทบทวนโดยวิธีการที่ทำไมคะจัดจดเป็นโน้ตย่อของตนเองนะะซึ่งถ้ามีโน้ตย่อของตนเองไว้ก็แน่นอนเลยว่าการทบทวนของคุณก็จะสะดวกง่ายมากขึ้นนะคะหรือหลายๆคนหรือว่าบัณฑิตหลายๆท่านก็บอกว่าผมก็ใช้ง่ายที่สุดครับก็ใช้อะไรคะเปิดวัตถุประสงค์นะดึงวัตถุประสงค์ออกมาแล้วผมก็จะพยายามตอบวัตถุประสงค์นะฮะโดยการอธิบายตามวัตถุประสงค์ไว้เลยหรือบางคนเขาทำยิ่งกว่านั้นคือตั้งแต่แรกของการอ่านหนังสือนะอ่านหนังสือเพื่อค้นหาแล้วก็จะตอบวัตถุประสงค์เอาไว้เลยใช่ไหมคะเขาก็จะบอกว่าเรื่องนี้ให้สามารถอธิบายอันนี้ได้ผมก็จะอธิบายเรื่องนี้แล้วผมก็คิดว่าในเมื่อข้อสอบจะออกตามวัตถุประสงค์ใช่ไหมคะก็นอกจากทบทวนตามวัตถุประสงค์แล้วเนี่ยถ้ามีเวลาลองคิดซิว่าถ้าเป็นอาจารย์หรือว่าถ้าเราจะต้องออกข้อสอบเนี่ยเราจะตั้งข้อสอบหรือถามว่าอย่างไรใช่ไหมคะซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าถ้านักศึกษาพอมีเวลาเนี่ยนะคะนักศึกษาลองทำดูนะคะว่านอกจากเราจะทบทวนที่เราอ่านมาทั้งหมดจากการย่อของเราแล้วหรือบางคนใช้เทคนิคอะไรคะ MP3 เขาบอกว่าเขาไม่มีเวลาในการอ่านมากนะเขาก็ใช้วิธีการฟังนะแล้วก็มีการสรุปโน้ตโดยโน้ตจากการฟังนะมีฟังโดยละเอียดทั้งหมดนะแล้วก็มีสรุปโน้ตเฉพาะย่อๆของการละเอียดเฉพาะของการฟังว่าประเด็นสำคัญอะไรอย่างไรนะคะแล้วเขาก็ฟังจากอันนั้นก็นี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วบางคนก็มีเวลาก็เขาก็จะมาเขียนตรงนี้นะคะเขียนสรุปของเขาเองว่าตามความเข้าใจของเขาเป็นยังไงบ้างเขากับว่าเขาได้ครบทุกกระบวนการเลยด้วยว่าทั้งฝึกอ่านฝึกคิดฝึกพูดออกมานะคะมีการเขียนออกมาอีกด้วยซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นกระบวนการของการทบทวนนะคะแล้วก็อยากจะฝากไปว่าถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นช่วงของการสอบเนี่ยค่ะก่อนนักศึกษาจะอ่านหนังสือเรื่องใหม่หรือว่าขึ้นหน่วยใหม่นะคะขึ้นตอนใหม่เนี่ยขอให้พยายามทบทวนเรื่องเก่าสักนิดหนึ่งก่อนนะคะหรือว่าพอหลังจากอ่านจบไปแล้วสักวันนี้อ่านไปแล้ว1ชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงเนี่ยก็ขอให้ปิดหนังสือนิดนึงไม่ใช่ว่าเลิกละฉันจะนอนเลยขอให้นึกทบทวนว่าวันนี้เราได้อ่านได้เรียนเรื่องอะไรมาแล้วบ้างนะเรารู้อะไรมาบ้างนะคะแล้วก็หรือคุณจะดูจากที่คุณโน้ตเอาไว้นะคะสักนิดหนึ่งคือการได้ทบทวนบ่อยๆเนี่ยมันก็เท่ากับว่าเป็นการรื้อฟื้นการทบทวนความจำของเราถึงที่เราได้เรียนรู้มาแล้วเนี่ยมันก็จะยังคงไว้แล้วก็ไม่ลืมไปได้ง่ายๆนะคะนั่นจึงขอให้นักศึกษาเนี่ยพยายามทบทวนบ่อยๆค่ะทบทวนก่อนเรียนเรื่องใหม่หรือว่าพอเรียนจบปุ๊บก็ได้มีการทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะหรืออย่างหนึ่งช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงของการทบทวนก่อนเข้าห้องสอบ ก็เป็นการทบทวนในภาพรวมทั้งหมดเลยนะคะอีกเทคนิคนึงที่คนที่เขานำมาใช้เนี่ยก็คือว่าของเรามันจะมีเรื่องของการทำแบบประเมินก่อนเรียนหลังเรียนใช่ไหมคะช่วงนี้ถ้านักศึกษามีเวลานักศึกษาลองพยายามว่าไม่นึกถึงไอ้แบบประเมินเก่าๆที่เราเคยทำมาแล้วเนี่ยเราออกมาทั้งหมดเลย15หน่วยใช่ไหมคะแต่ละหน่วยนี้ก็ประมาณ10ข้อใช่ไหมคะ10ข้อเนี่ย150ข้อเนี่ยค่ะนักศึกษาลองทำรวมเลยแต่เป็นแบบประมวลหลังการเรียนนะคะหลังเรียนนี่ค่ะเอา150ข้อลองมาทำทั้งหมดแล้วก็พยายามจับเวลาให้ได้ภายใน3ชั่วโมงแล้วก็ดูสิครับว่าเราตอบได้ถูกมากขึ้นไหมได้เกิน 80-90% มั้ยหรือบางคนยังได้แค่ 50% 60% อยู่หรือไม่นะคะอย่าลืมว่าเกณฑ์ของเรามาสทต้องเกิน 60% นะคะแต่ในแง่ของสิ่งที่เราเรียนมาแล้วเนี่ยนักศึกษาน่าจะทำได้มากน่ามากเกินกว่า 80% นะคะอันนี้ก็เป็นการฝึกทำข้อสอบด้วยตนเองนะคะนอกจากว่าฝึกออกเองแล้วฝึกทำข้อสอบจากสิ่งที่สิ่งที่มีอยู่แล้วค่ะอันนี้ก็เป็นเทคนิคที่บอกว่าคนที่เขาเคยทำมาแล้วนี่ก็มันดีเหมือนกันนะหรืออย่างเป็นชุดวิชาที่เป็นมีสรุปเป็นแนวคิดวัตถุประสงค์อย่างนั้นที่มีข้อสอบรวมอย่างนั้นอยู่แล้วยิ่งง่ายใหญ่เลยนะคะก็จะสะดวกสำหรับนักศึกษานะคะนักศึกษาอาจจะสรุปแนวคิดแล้วก็มาลองทำในเรื่องของแบบประเมินหลังเรียนโดยพยายามจับเวลาให้ได้แล้วก็พยายามนึกให้เห็นว่าเหมือนอย่างกับเราอยู่ในห้องสอบจริงนะเราต้องสอบจริงเนี่ยเราก็จะต้องทำข้อสอบอย่างนี้เหมือนกันนะจะใช้ตัวเลือกยังไงนะคะมีการฝนมีการเลือกพยายามสร้างสถานการณ์ให้เหมือนกับเราเข้าไปอยู่ในห้องสอบจริงๆนะคะนะคะพยายามคุมเวลาว่าจะต้องทำให้ทันภายใน3ชั่วโมงด้วยนะคะนี่ก็เป็นสิ่งที่อยากจะให้นักศึกษาได้ลองฝึกฝนแล้วก็ลองทำนะคะก็จะช่วยในเรื่องของการที่จะทบทวนนะคะตั้งข้อสอบเองทำข้อสอบเองนะคะก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้คุณรู้สึกว่าการสอบมันเป็นการสิ่งมันไม่ได้เป็นสิ่งที่ยากเกินอะไรนะคะเราสามารถที่จะสร้างความคุ้นเคยแล้วก็เตรียมให้พร้อมว่าทำข้อสอบจริงๆก็จะเป็นอย่างนี้นะนะคะอันนี้ก็เป็นเทคนิคหนึ่งที่อยากจะฝากกับนักศึกษาไว้ค่ะ
ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของการเรียนมสทเนี่ยนะคะเจนคะการทบทวนเนี่ยนะคะก็มันในช่วงของระหว่างเรียนเนี่ยมันก็น่าจะได้มีการทบทวนมาตั้งแต่ช่วงแรกๆของการเรียนอยู่แล้วใช่ไหมคะเจนคะแล้วก็เทคนิคที่ใช้ในการทบทวนในช่วงระหว่างเรียนเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นของการจดบันทึกย่อนะคะก็การทำโน้ตย่อนะคะหรือว่าการใช้สัญลักษณ์อะไรต่างๆเหล่านี้นะคะหรือแม้กระทั่งเรื่องของการบันทึกลงไปในเอกสารการสอนนะคะหรือว่าตอบถามตอบจากวัตถุประสงค์เนี่ยนะคะนักศึกษาเนี่ยก็ควรได้ทำมาตั้งแต่ในช่วงของการเรียนแล้วแล้วก็ในช่วงของการสอบเนี่ยนะคะมีการทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะเรียนคิดว่าตรงนี้เนี่ยค่ะจะทำให้การสอบของนักศึกษาเนี่ยมีประสิทธิภาพเป็นอย่างมากนะคะค่ะก็อันนี้ก็คือเป็นคำแนะนำที่ต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นคำแนะนำที่ดีมากๆเลยนะคะสำหรับนักศึกษาใหม่หรือว่านักศึกษาเก่านี่ที่ยังไม่เคยทำมาก่อนเลยนะคะก็น่าจะได้ลองไปทำดูนะคะ
หรือว่าใครที่ไม่เคยมาฟังรายการนี้หรือมาเจอกันวันนี้นะก็น่าจะฉันก็พูดผมไม่เคยเลยนะคะเนี่ยเขาจะทำบอกว่าหมด15หน่วยแล้วก็จบ
ค
ือทำทีละหน่วยนะไม่ได้เอาทั้งหมดมารวมกันแล้วเหมือนอย่างเป็นการสร้างสถานการณ์ของการเข้าสอบจริงๆใช่ไหมคะเนี่ยหรือบางคนเขาใช้เทคนิคพิเศษว่าออกข้อสอบเองเลยอาจารย์คาดว่าจะมี120ข้อแต่ละหน่วยจะออกประมาณ8ข้อน่าจะถามอะไรนะอะไรเงี้ยแต่ตรงนี้อาจจะต้องใช้เวลามากสักนิดหนึ่งนะคะนักศึกษาจะต้องไม่มีเวลาก็อาจจะไม่ต้องถึงขั้นนี้ก็ได้นะคะแต่ลองทำดูนะคะว่าเป็นสิ่งที่แบบว่าเราได้เจอกับข้อสอบที่คิดว่าจะเป็นจริงๆนะคะแล้วเราก็จะได้เห็นภาพรวมทั้งฉบับว่าอ๋อนี่ไงเวลาเราอ่านหนังสือเนี่ยเราไม่ใช่ว่าคิดเป็นทีละหน่วยทีละหน่วยเราจะต้องได้ทั้งภาพรวมทั้ง15หน่วยด้วยและต้องเอาทั้งหมดทุกหน่วยเนี่ยมาร้อยเรียงแล้วก็ให้เห็นภาพรวมว่าอ๋อในชีววิชานี้เนี่ยเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างนะฮะหรืออย่างคนที่ก็ทำ mind map นะจดบันทึกย่อแบบ mind map ได้ก็จะเห็นภาพรวมอย่างนี้เช่นเดียวกันนะคะก็เป็นเทคนิคที่นักศึกษาจะต้องนำมาใช้ในเรื่องของการทบทวนนะก็จะช่วยย่นระยะเวลาแล้วก็ทำให้การเรียนรู้ของเราดีขึ้นมากเลยนะคะ
การทบทวนเนี่ยมันช่วยในเรื่องของการจำนะคะจัน
คะ
เราสามารถพัฒนาความจำได้อ่านไปแล้วป้องกันการลืม ได้อีกด้วยนะคะมีแต่ประโยชน์ทั้งนั้นเลยค่ะค่ะทีนี้มาถึงอีกเรื่องนึงค่ะเรื่องสำคัญมากๆเลยก็คือเรื่องการทำข้อสอบค่ะจันคะข้อสอบของมสทเนี่ยมีอยู่2ลักษณะด้วยกันเป็นข้อสอบปรนัยกับข้อสอบอัตนัยตรงนี้เนี่ยอาจารย์จะมีเทคนิคอะไรไหมคะที่ทำข้อสอบแล้วให้สอบได้ผ่านนะคะจันคะ
ในแง่ของการนำข้อสอบเนี่ยก็แน่นอนเลยว่าข้อสอบส่วนใหญ่ของมสทเนี่ยนะคะเรากำหนดเป็นการสอบแบบ ปรนัยนะคะปรนัยล้นล้วนเนี่ยสำหรับภาคเรียนนี้เนี่ยนะคะเรามีปรนัยแบบเรื่องตอบทั้งฉบับถึง377ชุดวิชาคือการในการสอบภาคเรียนนี้จะมีทั้งหมด417ชุดวิชาใช่ไหมคะเป็นปรนัยทั้งฉบับเนี่ย377ชุดวิชาแล้วก็เป็นปรนัยแบบเลือกตอบส่วนหนึ่งและอัตนาอีกส่วนหนึ่งอีก41ชุดวิชานะคะซึ่งข้อมูลอันนี้นักศึกษาดูได้จากไหนคะก็จะมีได้จากคามสทฉบับที่ส่งให้นักศึกษาถึงน่าจะได้รับแล้วฉบับเดือน
เมษาม
ีนาเนี่ยค่ะ
มีนาใช่ใช่
มีนาค่ะได้รับแล้วนะคะ
มกราคมพามีนาค่ะ
นะคะแล้วก็หรือเข้าไปดูในเว็บไซต์ก็มีเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นแน่นอนเลยว่าข้อสอบหลักของเราเนี่ยจะเป็นลักษณะข้อสอบที่เน้นการตอบแบบปรนัยก็คือมีลักษณะเป็นคำถามที่เป็นข้อคำถามที่เป็นโจทย์แล้วก็มีคำตอบที่เป็นตัวเลือกให้นักศึกษาเลือกอีก5ตัวเลือก5คำตอบนะคะที่เรียกว่าข้อสอบปรนัยนะคะเพราะฉะนั้นในการทำเนี่ยก็แน่นอนเลยว่าเราเตรียมอุปกรณ์มาพร้อมแล้วใช่ไหมคะนักศึกษาก็รู้ว่านักศึกษาจะได้ตัวข้อสอบนะฮะเป็นฉบับของข้อสอบกันกระดาษข้อสอบกับกระดาษที่ต้องใช้ในการตอบหรืออันซิชีตเนี่ยนะฮะที่ใช้ในการฝนนะฮะลักษณะการตอบเนี่ยนักศึกษาจะต้องเลือกด้วยการฝนนะฝนเป็นฝนให้
เป็
นวงกลมเต็มวงนะฮะโดยใช้ดินสอความเข้ม 2B ขึ้นไปนะฮะในแง่ของการทำเนี่ยก็คือจะต้องพยายามเลือกให้สัมพันธ์กันกับคำตอบก็แล้วในการอ่านคำตอบเนี่ยนักศึกษาจะต้องตีให้แตกว่าคำถามที่โจทย์ต้องการหรือว่าคำถามที่อาจารย์ผู้ออกข้อสอบนั้นเนี่ยต้องการคือคำตอบในข้อใดกันแน่นะคะคนบอกว่าข้อสอบมสทเนี่ยไม่ยากหรอกเพราะว่าตัวเลือกมันคล้ายๆกันไปหมดเลยถูกทุกข้อถูกทุกข้อนะคะแต่เราบอกว่าถูกทุกข้อเนี่ยคุณก็จะต้องพยายามดูให้รู้ว่าข้อไหนที่มันถูกมากที่สุดนะคะขอให้เป็นข้อที่ถูกมากที่สุดคือแต่ละข้อเนี่ยอาจารย์เขาก็จะมีเทคนิคว่าอ๋อแทรกตัวถูกไว้หนึ่งสองสามสี่แต่ข้อไหนที่ถูกครบทุกวันหรือว่าข้อนี้ส่วนข้อหนึ่งถูกหนึ่งส่วนผิดสองส่วนอะไรอย่างเงี้ยนักศึกษาจะต้องอ่านทุกข้อนะคะบางคนถือว่ามีเวลาน้อยอ๋อพอเจอแล้วโอ้ยสบายมากข้อหนึ่งอ้าวถูกนะสองสามสี่ห้าไม่อ่านเลยอันนี้ต้องเปลี่ยนใหม่ว่าขอให้ค่อยๆพิจารณานะคะว่าเวลาเรามีเนี่ยนักศึกษาจะต้องเริ่มแต่เรามีการแบ่งเวลาสักนิดหนึ่งนะคะแบ่งเวลาอาจจะสัก5 นาที10 นาทีสำหรับดูข้อสอบทั้งฉบับนะคะแล้วก็อาจจะมีการติ๊กข้อไหนที่ทำได้ทำไปเลยมั่นใจข้อที่ทำไม่ได้ก็ขีดกากบาททำเครื่องหมายไว้ก่อนแล้วก็ใช้เวลาต้องคิดนานเท่าไหร่นี้จะเจอปุ๊บอ๋อนึกออกได้เลยว่าข้อนี้เป็นอันนี้ตรงกับที่เราอ่านมาเลยไม่ยากข้อไหนที่มันไม่แน่ใจเราก็ข้ามไปก่อนใช่ไหมคะแล้วก็แต่ละข้อเรามีเวลาอย่างน้อย1 ถึง 1 นาทีครึ่งใช่ไหมคะแต่ข้อที่ง่ายๆเนี่ยเราอ่านจริงๆปุ๊บเนี่ยอาจจะแค่ครึ่งนาทีเนี่ยก็ได้ไปแล้วทำได้แล้วผ่านไปได้เลยนะเพราะฉะนั้นเวลามันจะเกลี่ยกันออกไปนะคะงั้นเมื่อเวลานักศึกษาบางคนอาจจะเพลินนะคะบางคนทำในตัวข้อสอบก่อนแล้วก็มาฝนทีหลังอันนี้ก็ได้แล้วแต่เทคนิคของใครนะคะอ่านนักฉบับไปก่อนแล้วก็มาค่อยๆทำหรือบางคนนี้จะต้องพิจารณาทีละข้อแล้วก็ทำไปเลยนะคะแต่ขอให้ดูเวลาสักนิดหนึ่งว่าอ๋อเวลาผ่านไป1 ชั่วโมงแล้ว120 ข้อเราได้ถึงเซ็น103หรือยัง40ข้อถึงหรือยังอะไรเงี้ยเพราะว่ามันคนเพลินจนทั้งจะหมดเวลาแล้วก็สอบหลังๆไม่ได้อ่านเลยนะคะนั้นจะต้องแบ่งเวลาให้ถูกด้วยดูเวลาแล้วก็ทำให้มันข้อที่ง่ายเนี่ยทำได้ทำไปก่อนเลยนะคะแล้วก็การฝนให้ถูกต้องอย่าลืมว่าฝนเลขรหัสของชุดวิชารหัสประจำตัวนักศึกษาอะไรนี่ต้องให้ถูกต้องสมบูรณ์ครบถ้วนทุกอย่างนะคะในการเลือกก็บอกแล้วว่าพยายามเลือกข้อที่ถูกที่สุดนะคะแล้วข้อไหนที่เห็นว่าไม่ใช่แน่นอนเราก็ตัดออกไปนะคะนี่เป็นเทคนิคง่ายๆเลยนั้นในกรณีที่ว่าไม่ทราบหรือว่าไม่แน่ใจจริงๆเนี่ยก็อาจจะต้องเดาเราก็เดานะคะนี่เป็นในแง่ของปรนัยนะเพราะฉะนั้นทำให้ตรงทำให้ถูกตรวจสอบความถูกต้องของชุดวิชาที่เราเรียนนะคะว่าเป็นชุดวิชาที่เราลงทะเบียนหรือเปล่าบางคนทำไปแล้วอ้าวข้อสอบไม่ใช่อันนี้ดูความพร้อมทุกอย่างให้เรียบร้อยนะคะสำหรับในการทำข้อสอบแล้วก็ใจเย็นๆค่อยๆตั้งสติเวลามีนะคะแล้วค่อยนึกทบทวนข้อสอบก็จะออกเรียงตามระดับของหน่วยออกไปอะค่ะก็นึกภาพอ๋อนี่เราเรียนเรื่องนี้มาแล้วเรื่องนี้ต่อไปมันน่าจะเป็นเรื่องอะไรข้อไหนที่เราอ่านไม่อ่านแล้วยังนึกไม่ออกก็ไปผ่านไปก่อนนะคะเราเป็นเจอข้อสอบอื่นอาจจะนึกข้อที่เราทำไม่ได้เราก็ย้อนกลับมาทำอีกทีนึงนะคะอันนี้คิดว่าไม่ยากเกินความสามารถของนักศึกษาเลยนะคะทำใจสบายๆนะสร้างความมั่นใจอ๋อเราอ่านหนังสือมาแล้วเรามีความสามารถเราต้องทำได้นะคะ อันนี้ก็จะเป็นช่วยให้นักศึกษามีความมั่นใจนะคะ
ไม่ต้องเครียดนะคะถึงแม้ว่าจะอ่านหนังสือมาน้อยนะคะอยากจะแนะนำว่าไม่ต้องรีบทำข้อสอบเพราะว่าเรามีเวลาถึง3ชั่วโมงบางคนพอเห็นเพื่อนๆนะเขาลุกออกไปแล้วใจไม่ดีเลยไม่มีสมาธิในการทำสอบเลยนะคะแล้วยิ่งไปเจอข้อสอบยากๆด้วยใจมันแป้วใจมันหายไปเลยนะคะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยอยากจะบอกว่าให้พยายามทำไปเรื่อยๆ
เราไม่ต้องไปสนใจคนอื่นค่ะเราสนใจกับข้อสอบแล้วก็สิ่งที่เราอยู่ตรงหน้ากับตัวของเรากับเวลาที่เราตั้งอ๋อนาฬิกาเรายังมีเวลาตั้งเยอะ
ใช่
เคยจะออกช่างไปสิเรายังมีเวลาเวลาเป็นของเราในช่วงของการที่จะทำข้อสอบวันนั้นให้ได้นะคะ
ค่ะบางอย่างไปเจอบางชุดวิชาไปเจอข้อสอบยากนะคะอาจารย์คะเราก็อ่านข้อสอบไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราก็จะเจอตัวแนะที่จะทำให้เรานึกออกได้
เอง
นะคะค่ะอันนี้ก็เป็นเทคนิคการทำข้อสอบที่อาจารย์เน้นเฉพาะปรนัยแล้วมีอัตนัยอีกเล็กน้อยนะคะอาจารย์ช่วงเวลายังมีพอเลย
อัตนัยเนี่ยค่ะก็คือจะต้องแบ่งเวลาไว้อย่างน้อยสักครึ่งชั่วโมงนะสำหรับการทำนะคะของอัตนัยค่ะแล้วก็อัตนัยเนี่ยจะต้องเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นข้อเขียนเป็นข้อเขียนที่จะต้องใช้เวลาในการคิดแล้วก็เขียนนะคะเพราะฉะนั้นนักศึกษาจะต้องอ่านโจทย์แล้วแตกประเด็นให้ได้ว่าโจทย์นั้นต้องการตัวคำตอบเนี่ยกี่ประเด็นนะคะพยายามตอบให้ครบทุกประเด็นนะคะเขียนด้วยคำตอบที่ชัดเจนนะคะลายมือที่อ่านง่ายชัดเจนเริ่มต้นด้วยสิ่งที่เจาะจงตรงตามคำถามมากที่สุดนะคะมีการยกตัวอย่างประกอบถ้าเป็นเรื่องของกฎหมายก็จะต้องมียกตัวบทนะคะอธิบายขยายความให้เหตุผลนะฮะฟันธงว่ากรณีนี้ผิดวินิจฉัยแล้วผิดหรือไม่ผิดอันนี้ให้ชัดเจนให้ครบถ้วนนะคะถ้าเป็นทั่วไปก็จะต้องมีคำถามคำนำนะคะมีตัวอย่างมีสรุปนิดนึงนะคะตามขั้นตอนการเขียนให้อ่านง่ายชัดเจนตอบครบถ้วนทุกประเด็นก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้นักศึกษาได้คะแนนนะคะการเขียนด้วยลายมือที่ชัดเจนนี่ช่วยได้มากทำให้มีความสะอาดเรียบร้อยมีจุดเน้นแบ่งเวลาไว้สำหรับทบทวนสักนิดหนึ่งก็จะเป็นสิ่งที่ช่วยให้นักศึกษาได้คะแนนเพิ่มมากขึ้นนะคะ
ค่ะจริงๆแล้วนักศึกษาส่วนใหญ่จะกลัวข้อสอบอัตนัยนะคะอาจารย์คะแต่ว่าจริงๆข้อสอบอัตนัยเนี่ยสามารถทำให้ได้แล้วได้คะแนนดีนะคะโอกาสที่จะได้คะแนนดีมีมากนะคะอย่างไรก็ตามถ้าหากว่าชุดวิชานั้นมีทั้งข้อสอบปรนัยและข้อสอบอัตนัยอยู่ด้วยกันเนี่ยนักศึกษาต้องแบ่งเวลาในการทำข้อสอบด้วยนะคะอย่าเพลินแต่ทำข้อสอบปรนัยอย่างเดียวจนลืมเลยข้อสอบอัตนัยยังมีอยู่ประมาณ1ถึง2 3ข้อนะจ๊ะนะแล้วเป็นข้อสอบที่ทำได้ปรากฏว่าหมดเวลาแล้วไม่ได้ทำมันน่าเสียดายมากๆเลยนะคะ
ไม่ครบทั้ง2ส่วนนะคะทั้งส่วนของปรนัยและอัตนัยค่ะ
ค่ะก่อนจะจบรายการจะมีคำแนะนำเพิ่มเติมอีกสักเล็กน้อยไหมคะอาจารย์คะในเรื่องการทำข้อสอบเทคนิคการพิชิตการสอบนะคะ
ก็คือขอให้นักศึกษามีกำลังใจนะคะแล้วก็สร้างความมั่นใจในเรื่องของการสอบว่าในช่วงเวลาที่เราผ่านมาแล้ว1ภาคเรียนเนี้ยเรามีการได้เตรียมพร้อมหรือว่าอาจจะพร้อมมากหรือพร้อมน้อยก็ตามเนี่ยขอให้คุณทำจิตใจให้ดีมีจิตใจที่มั่นคงและแน่วแน่มีสมาธิในการเข้าห้องสอบแล้วก็คิดว่ายังไงเราจะต้องทำข้อสอบให้ได้ดีที่สุดและก็สอบผ่านในการสอบครั้งนี้ค่
ะ
ขอให้นักศึกษาทุกท่านโชคดีและก็สอบผ่านทุกชุดวิชาด้วยค่ะ
ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะหากสอบครั้งนี้ไม่เป็นที่พอใจเดี๋ยวมีเวลาได้สอบซ่อมอีกค่ะจันค่ะค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วต้องขอบพระคุณท่านอาจารย์ชนิดยาภายั่งยืนมากนะคะที่มาให้รายละเอียดข้อมูลที่มีความรู้และมีประโยชน์มากๆทีเดียวขอบคุณคุณเพทายสุคนธรังสีที่มาช่วยควบคุมเสียงคุณอภิชาติโขมพัฒน์นะคะที่มากำกับและควบคุมการผลิตรายการดิฉันรัมิตาลวงและอาจารย์ชนิดาภายั่งยืนต้องลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ